Азаттык радиосу сүйлөйт. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Киев айында бир нече ой Кырым татарларынын эң зор протест чарасы давам этет. Анын натыйжасы болорму? Башкортстанда республика окутуучуларынын жылдык кеңешмеси ачылды. Ижоодо түзүлүшлөрдө иштеген түрөктөр Россияга тилеп келе. Иш хоклары проблемалары хал этилген, алар өзлөрүнө карата жакшы мүнөсөбөткө кубана. Биздин кабарчибиз түзүлүштө болуп, ишчилер менен сүйлөшүп кайтты. Булар барысында Азаттыкта соңку кабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Темирова башта күннің төп хабарлары қысқаша. Русия Грузия харбине зағына бір ел тулды. Анна Политковскайның туғаннары мәхкәменің жинаят ішін кері текшіруге қойтару өтінішінің кері қағылу білен келішме. Русияда бензин баясы бір атнада 4%-ға өсті, ел башы білен шағыштырғанда орту 4%-тан ортық. Әхазір шушы хам башқа халлар тұрында толырақ мағлумат. Грузия Көньяк Осетия һәм Русиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә шушы низак вакытында үлгәннәр истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Грузиядә 200 ләп хәрби, 300 ләп тыныч кеше үлгән. Грузиядә горедан зок дидигә кадәр кешеләр тизелеп басыр дип көтелә, үлгәннәрне учаклар кабызып искә алалар, башка чаралар оештыралар. Көньяк Осетияда җомга кичендә сугышның 1 еллыгына багышланган зур программа әзерләнгән. Концертлар, күргәзмәләрнең үткәрелүе планлаштырылган. Европа Берлегенең Кавказ өчен махсус вәкиле Пётр Сәмнеби Көньяк Осетия һәм Грузия җирләренең утка тотылу хәбәрләрен яңадан кире какты.
The situation is not very far from what
Хәлләр әллә ни үзгәрмәде, административ шикләрдә вәзгыять чагыштырмача тотрыклы. Соңгы бер ничә көндә бөтенләй башка төрле белдерүләр яңгыраган булса да.
Which again is very different from some of the statements that we have heard over the course of the last few days.
Дип әйтте Европа Берлегенең Кавказ өчен махсус вәкиле Пётр Сәмнеби. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Русия Грузия низагы барган җирләрдә кылынган җинаятьләрне тикшерү вакытын озайтырга булды. Җинаят эшләре геноцид, күпләп юк итү мәддәләре белән ачылган. Тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин әйткәнчә, тикшерү февраль аенда тамамланырга тиеш. Кичә Грузия хакимиятләре шушы хәрби низакка бәйле хәлләр турында үзенең хисабын тәкъдим итте. Грузияның реинтеграция министры Тимур Якобашвили әйткәнчә, алар җыйган документлар хәрби низакның Русия тарафыннан башлануын раслый.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Анна Политковскайның туғаннары мәхкәменең җинаят эшен кире прокуратурага кайтару үтенешенең кире кагылу белән килешми, алар моңа каршы шикаят әзерли. Мәскәү хәрби бүлгесе мәхкәмәсе Анна Политковскайның эшен яңадан прокуратурага кайтару турындагы үтенешене кире каккан иде. Бу хакта гаепләү һәм зыян күргән як сорады. 7 сентябрьдә эшне яңадан карау өчен җәмәгать утырышчылары сайлана башлый. Февраль аенда Политковскайның үтерелүендә гаепләнгән кешеләргә карата аклау карары чыгарылган иде. Югары мәхкәмәнең хәрби коллегиясе бу карарны көченнән чыгарды. Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Иракның дөньягында Масул шәһәре тирәсендә булган шартлауда кимендә 30 кеше һәлак булды. 88 кеше яраланды. Бу хакта Рейтер агентлыгына җирле полиция хәбәр иткән. Интихарчы үзен Шигый авылда мәсҗид янында машинасында шартлаткан булган. Бүген шулай ук Багдадта булган төрле шартлауларда 6 Шигый мусульман үтерелгән иде. НАТОның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә чакырды. Бу хакта ул BBC радиосына биргән әңгәмәдә әйтте. Соңгы көндә генә Афганстанда тагын 7 солдат үлгән иде. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре җитәкчелеге әйткәнчә, аларның 4-се юлга куелган бомба шартлаганда һәлак булды. НАТО башка 3 солдат илдә булган һөҗүмнәр вакытында үтерелде дип хәбәр итте. Афганстанга хәрби чара барган 2001-2004 елларда Америка Кушма Сатлары һәм башка халыгара көчләренең бик күп хәрбиләре үлде. Халыгара валюта фонды Грузиягә вәгъдә иткән кредитның күләмен 423,5 миллион долларга арттырырга булды. Бардагы Грузиягә биреләчәк кредит хәзер 1 миллиард долларга җитәчәк. Халыгара валюта фонды шулай ук Грузиягә 150 миллион долларлык транш бирелүен дә хуплады дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиядә бензин бәясе бер атнада 0.5%-ка үскән. Ел башы белән чагыштырганда арту 4%-тан артык. Бу хакта Федераль статистика комитеты хәбәр итә. Ягулыкның уртача бәясе 20 сум 67 тиен. Бензин бәясе Русияның 53 төбәгендә күтәрелгән, әмма 4 төбәктә бәяләр төшкән. Ягулык бәяләре Русиядә соңгы 11 атнада бер туктамый үсеп бара. Финанс кризис аркасында нефть бәяләре төшкәннән соң бензин бәясе күпмедер вакыт төшеп барган иде. Екатеринбурда 4 кешегә H1N1 гриппы диагнозы куелган. Свердловск өлкәсе сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Екатеринбурда H1N1 гриппы 4 кешедә табылуы турында рәсми төстә расланды. Тагын 18 кешегә бу диагноз алдан куелган булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикәтимерова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда республика укытучыларының еллык киңәшмәсе ачылды. Ижауда төзелешләрдә эшләгән төрекләр Русиягә теләп килә. Эш хаклары проблемалары хәл ителгән. Алар үзләренә карата яхшы мөнәсәбәткә куана. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан 60 ел элек җәберләп сөргенгә җибәрелгән кырым татарлары ватаннарында үз җирләрен таләп итә. Бу айдан инде берничә айдан бирле Киевтә кырым татарларының иң зур протест чарасы дәвам итә. Мәтин Карышмас сөйли.
Протест чараларында 88-нче көн. Ул яшьтәге Халилова апа шул мәйдан алдына килеп, кулында барабан белән үз тавышларын премьер Юлия Тимошенкога ишеттергә тели. Кырымның төп халкы булган кырым татарлар әлеге чараларда 2нче дөнья сугышында сөргенгә җибәрелгәндә дәүләт тарафыннан кулга алынган үз җирләреннән татарларга кире кайтарылуын сорый. Хәзерге хакимият хөкүмәт алдында булган протест чараларына ишетмәмешкә салына ди Халилова.
Никаких зевов нету, никто не.
Бер нинди дә үзгәреш юк. Бер кем тышка чыкмый, бер кем дә безнең белән кызыксынмый. Былтыр Украина президенты Ющенко бу мәсьәләне чишү өчен махсус комитет булдырган иде. Комитетны җитәкләгән төрәген саклау министры Володимир Хаптар бу мәсьәләне тиз арада чишеләчәк дип ышандырып, протестчыларны өйләренә кайтырга чакырды.
Иде просто рутинна важка работа по наведению створення реестру людей.
Без карап чыккан эш бик авыр, башта җирләрне кире кайтарылашы кешеләрне теркәргә кирәк. Әлбәттә кырым татарлар үз таләбендә ныклы тора ала, ләкин бу мәсьәлә көч, яисә процесслар белән чишелә алмый. Ватандашлар, игезгә кайтыгыз. Бу проблем иртәме кичме чишелер. Комитет берләсе җирләрне барлап чыгу белән барлык эшләр дә үз җайына керәчә. Совет диктаторы Сталин 1944 елда 2-нче дөнья сугышында нацистларгә ярдәм итүдә гаепләп, кырым татарларын үз җирләреннән сөргән иде һәм аларга 80-нче елларда ватаннарына кайту рөхсәт ителде. Исмәт Шейхзадә Үзбәкстанда туган кырым татар артисты. Аның гаиләсе Кырымга кире кайткан, ләкин анда ватанга кайткан кешеләргә Кырымда кешешә мөгамәлә юк ди.
Феодосии в доме мамы моей, вот где она родилась, откуда ее выселяли, живет 5.
Әни туган һәм сөргеннән элек яшәгән өйдә хәзер 5 рус гаиләсе яши. Пологорстага әтиләрнең өендә 6 рус гаиләсе яши. Без бу үйләрне кире ала алмыйбыз, чөнки бу зур низак тудырыр иде. Без килешеп, һич югы буш җирне алырга да риза, ләкин тирә-яктагы халык моны булай аңламый. Алар татарларны хөкүмәттән үзләренә махсус өстәмә җир сорый. деп ойлай. Деп айтты Кырым татары Исмет Шахзаде.
Окружающее население не понимает, что это шаг навстречу со стороны крымских татар, что они свои дома требуют.
Кырымда Кырым татарлар халыкның 12%-ын тәшкил итәләр. Һәм алар хукукларын сорауда шактый көчле уйышып килә. Кырым татарлар 18 майда беренче тапкыр бөтен дөнья Кырым татар корылтайына җыелып, сүргеннән 65 еллыгын искә алдылар. Курултай белән бер рәттән 20 мин протестчы Ак мәчеткә таба йөреп, үз хукукларын таләп иткән иде. Ләкин хукукларын таләп итү мәсьәләсендә Кырым татарлар арасында фикер айырмалыгы бар. Кырым татар мәҗлес башлыгы Мустафа Җәмил улы Киевтәге протестларга ризасызлык белдереп, мондый мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итүне үстен керә. Без моңа башыннан бирле каршы чыгабыз. Бу эш махсус комиссияга тапшырылды, һәм алар бу мәсьәләне карыйлар. Югыйсә бу кемнеңдер барабан белән хөкүмәт бинасы алдына килеп кычкырып йөрүе белән чишеләсе мәсьәлә түгел, ди Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан укытучыларының яллы киңәшмәсе быел республиканың Баймак һәм Хәйбулла районнарында үтә. Гадәттәгечә бу җыенга яңа мәктәп һәм социаль үзәкләр ачу туры китерелә. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта исә Кушнаренко районында балалар фаҗигасы турында Байтулла Фаткуллин тыңлыйк.
Районда урлыкка алынган 3 яшьлек сабый күп һәм тәне рәхәтләре белән дәваханага алынган. Оның имене калмаган ди табиптар. Сабыйга 2 операция алган, хәле үтәлә насар дип баһалана. Прокуратураның тәфтиш комитетынан хәбәр итүләренсә, Кушнаренконан бер гаилә үзләренең 4 балаһы өстеннән тагы да 4 баланы тәрбиягә алган. Ата-әсәләр өйдә булмаганда туган һәм тәрбиягә алынган балалар үзара ызгыш чыгара. Оның барышында тәрбиягә алынган 3 яшьлек сабый нык зыян күрә. Хәзер оның менән бергә алынган 14 яшьлек апаһын башка гаиләгә тапшырганнар. Тагы 2 10 яшьлек малайларды урындагы дәвахананың балалар бүлексәһендә тоталар. Башкортстанда детдомдардан балаларды урлыкка һәм тәрбиягә бирү Башкортстан президенты кул куйган указ секторындагы программа буенча гамәлгә ашырыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда мәгариф хезмәткәрләренең республика киңәшмәһе үтә. Август конференцияһы быел Ялаер, Хәйбулла, Баймак тарафларында оештырылды. Елдагы сауның барышында мәктәптәр Асала, Абал, Юлала, Ялаерда, Шагыр, Шәйхзада, Бабич исемен йөрткән гимназияла интернат бинаһы, Хәйбулла районында Акъяр, Яндыш, Бүребай авылларында мәктәптәр, Баймак районы Әбелкәрим авылында социаль үзәк асылды. Август конференцияның пленар өлеше Баймак авыл хуҗалыгы техникумы базасында үтте. Унда президент Мортаза Рәхимов, парламент спикеры Константин Толкачев, премьер-министр Раил Сарбаев та катнашты. Конференцияла оптимизация реформалар барышы каралды. Оптимизация төшенсәһен хәзер вакырак башкорт авылдары бик яхшы төшенә. Кызыл тасмалар кисеп бер нисә ел элек асылган мәктәптәр артык сыгымдардан котылу, ягъни оптимизация максатында асылгандагы тирлектән дә шәберәк бер-бер артлы ябылалар. Тагы да бер көн үзәк мәсьәлә милли компонент буенча җитди һөйләшү булды. Бул турала үз чыгышында республика президенты Мортаза Рәхимов та, мәгариф министры Зиннәт Аллаеров та әйтеп үтте. Үзәктең реформалары карамаенса Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укыту һәм өйрәнү дәвам итәсәк диелде конференцияла. Август киңәшмәһе мәгарифтың заманса системаһын булдыру республиканың инновация үсешендә мөһим шарт исеме астында үтте. Республика мәгариф министрлыгы белгесә Рәйсә Кузбекова милли компонентка карата фикерләре белән уртаклашты.
Медаль булганса 2007 елда Россия Федерациясының Дәүләт Думасы 309 законды кабул итте. Бу законга ярашлы Кызганычка каршы федераль стандарттар кабул ителде һәм элекке үз компонентлы структура юкка чыгарылды. Һәм шул аркылы халык арасында хәбәр таралды, туган телләрдә укыту бетерелә икән, башкорт телендә өйрәтүләр укыту бетерелә икән дигән. Бул дөрес түгел. Ул дөрес түгел, чөнки туган телләрдә укытуды Россия субъектларының дәүләт телен укыту буенча башка статьялар закондагы, мәгариф турындагы закондагы башка статьялар үз көчендә калды. Кызганычка каршы менә һуңгы елларда ошо бердәм дәүләт имтиханнарының индерелүе һәм Россия Федерациясе тарафыннан милләтләргә булган ыңгай булмаган караш аркасында дип әйтәйгендә туган телдә укыту кызганычка каршы кәми бара. бүгінгі күнде 73% бала үй тілін де оқи, яке доған тілін предмет боларақ үйрене. Бұл хайбет көрхеткіз бүтәресей көлемінде. Һәм шулай ук безнең башкорт телендә дәүләт теле буларак укытуда һәйбәт кимәлдә бүгенге көндә 99% бала башкорт телендә дәүләт теле буларак өйрәнә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ирлән фаҗигаһенә 15 ел 1994 елның 7 августында туктауга яуган ямгырдар аркасында Беларусь районындагы Тирлән һаваклыгы сыйрыла. Һау яткылыгы Беларусь металлургия комбинаты карамагында исәпләнә. Бу айырылау аркасында Тирлән касабаһының бер өлешен 9 метр биеклектәге тулкын каплай. Йорттар каралтылар ага электр баганалары һава астында кала. Фаҗигала 30-дан ашу кешенең гомере өзелә. Тирлән халкына табигать казаһын бетерүдә барлык республика халкы ярдәм итте. Кешеләр кыйм һава да адап түлеген дә адаттыгында район каралар көсе менән 2 бистә төзелде. Хәзер урындагы бавала яңа платина 1994 елга рәсәте корбандары исәлегенә таш һәм куелган. Өфүләге Салават Юлаев проспектында көчле янгын булды. Volkswagen дилер үзәге янды. Ут кисәсыга Ак Моторс автосалоны Өфүлә гавалалардан исәпләнә. Хокук хаклау органнары мәгълүматларыннан күренүенсә, ул дәүләт ялышы корылтай депутаты Алексей Тимофеев контроллегендә. Күптән түгел янгыяттан бухгалтерияга халамдар төлөү барышы менән органнарда кызык хангайны. Тәфтиш органнары мәгълүматларына караганда, Ак Моторстан машина алу өчен акча түләп тә, һаман да уны ала алмаган 100-дән ашу кеше исәпләнә. Шуңа күрә янгын ошы җинаятьләрне яшерү өчен уртау булманымы икән дигән шикләр дә бар. Уфа бер интернет сәхифәсендә ошы янгынга карата ябай халыктан да комментарийлар бар. Уларның байтагы тап ошы фаразга риза. Шулай ук кризис вакытында машиналар хатылмы сәбәпле уртау аша страховка алырга уйладырыла бар дигән фикердәр мәгълүм. Янгын сәбәпләрен милиция тикшерә. Тармакты үстерү өчен һәркем үз фантазиясен йөгә. Төзүчеләр дә уйлап табулар буенча башкалардан калышмауларын раслана. Республикала Башкортстанның төзелеш сибергәе конкурсы игълан ителде. Онда тармакта эшләгән иң һалауклар билдәләнәсә. Конкурсны оештыручылар ошо алым төзелештә эшләгән матур кызларга артабан профессионал үтеш мөмкинлеге бирә. Төзелеш тармагының бәсен күтәрә дип белдерә. Төзелеш төзелешендә торлак барыбер барханала йетмәй. Конкурсны оештыручылар билдәле әйтемде кузуганда тота. Дөньяны матурлык коткара. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Azatlyk radiosu söyleyim.
Azatlyk radiosu Öfe.
Amurdagy Komsomolskiy.
Azatlyk radiosu Peterburg.
Kırım.
Ijal.
Azatlyk radiosu Moskow.
Istanbul. Samara.
Azatlyk radiosu Omsky.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау төзелешләрендә эшләгән төрек эшчеләренең вакытында хезмәт хакларын алмаулары һәм өйләренә кайтып китәргә дә акчалары булмау турында сөйләгән идек. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина төзелешләрнең дәвам итүен күреп, анда барып эшчеләр белән сөйләшкән. Алар аңа хәлләрнең яхшырганын сөйләгән.
Удмуртиядә соңгы берничә елда Төркиядән төзүчеләр күп катлы илләр салуда, башка биналар төзүдә катнаша. Бер төркем төрек төзүчеләре Ижау шәһәренең үзәгендә мәчет төзелешен алып бара. Агымдагы елның башында Төркиядән килеп эшләүче төзүчеләргә хезмәт хакы тулысынча түләмәү турында мәгълүматлар җиткерелгән иде. Әлеге мәсьәләнең бүген ничек хәл ителүе? Гомумән, чит илдән килеп эшләүчеләр үзләрен Рәсәйдә ничек хис итә? Халык белән аралашамы? Аларга караш ничек? Бу һәм башка сорауларга җавапны Әхмәт Мирми бирде. Әхмәт Мирми бераз русча, бераз татарча сөйләшергә өйрәнгән. Шуңа да сорауларга җаваплары да ике телдә яңгырады.
Сез монда хәзер төзелештә күптән эшлисез мә?
Әйе, күптән эшләбез.
Нинди эшләр башкарасыз?
Ну, настройкаларда эшлибез, кастенсиялар ясыйбыз, магазиннарны ясыйбыз, ну, месяцтарны ясыйбыз. Шунда Россия эссә битәндә бөтен эшләрне ясыйбыз.
Монда бит әле проблема да килеп чыккан иде. Бу төзелеш фирмалары белән. Ул хәзер сезнең җайга салындымы?
Ну, нормально, все нормально. Biz narset yani ki bizge bütün işi heybet bitirdi. Bize akçelerini verirler, biz heybet yine işte. Biz şulay iten biz Tatarlarına mescidini yasayız. Mine bu için bir yatma.
Kümül gara hat bitirdi.
İyi, kümül gara hat bitirdi. Kazanda işledik, kazanda da şunda yasadık dedi kul şerifine. Tamamında kildik işlerge mescidini yasayız da bu. Tatarlara patar gitmeyiz.
Kuzikizde Türkiye'de siz mescidler dizilişinde kutlaştınız mı?
İyi, iyi. Ma mescidlerinde yasadık bitirdi namazgada okurgada varabız.
Daimi girişimizin beş vakit namazı
bitirdi. İyi, iyi. No, bunda yürüye almayız. Bunda işte biz vakit yok bitirdi. Türkiye'ye varganda bitirdi. Varabız, okurga varabız.
Rusya'ya, Rumya'nın neşik münasebetiniz? Barış neşik sizge?
Bizge günülge rahat bitirdi Rusya'ya kirgende. Karışık item, uçun interesine. Bunda kizde biz, işte biz, kişiler bile tanışabız. No, şunda rahat bitirdi. Şuna göre bunda kirge uyduyuz.
Türkiye'de siz kaç sütürekte yaşıyorsunuz?
Bursa'da.
Onda dimeginde iş yok, şunun için siz bir
getiriyorsunuz. Var bitindi, var. Var bitindi, küperek bitindi. Normalde kişi uylasa bitindi, bütün işe var bitindi. Vara, kalk item, interesin arası ya.
Kızık indi sizin
işinle. Eyye, eyye.
Başka ilde var işler.
Eyye, eyye, kızık bitindi.
İde mi ne kaylayız ki tedir bitindi?
Benim hatun mu? Ne o ki de bitindi. Benim bir, eyye, bir kızım var bitindi, 11 yaşında. Hatunum da var. Kül sayın söyleşebiz. Onsa ite, kilimunda ite. No, işler gerek basıyor. İşlemesen akça bulmuyor, aşar gıda bulmuyor, kişilerle söyleşir gıda bulmuyor.
Katında da bir geybeti yaşasız. Ana indi bunda Rusya'da yaşı öğrendiniz mi? Eller Türkiye'de mi?
Yok, Rusya'da Kazan'da öğretti. Bir Tatar kızı bilen yürüdüm itinde. Onsa Ruşaniye isimli. Onsa üretir gıda buldu, okut hoca buldu. Hatun azrek Rusya dinle okur gıda buldum itinde. Onsa nabirine çanılda işledik. Şunda bir Rus kızı bilen söyleştik de.
Ахмат Мирми Рәсәйдә күптән эшли. Ул эшләгән фирма Казанда Кул Шариф мәчетен сафка бастыруда катнашкан. Хәзер алар Ижауда шәһәр үзәгендә иман йортын төзиләр. Эш белән тәэмин итүдә тоткарлык булмаса, мәчетне тиз арада сафка бастырыр идек дип тәмамлады сүзен Төркиядән төзүче Ахмат Мирми. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Һәм ахырда көннең кызыклы темаларының берсе яшьләр. Сөйлегер 2009 гомум Россия җыенынан Татарстан яшьләре кире Казанга кайтты. Алар җыенның лидерлык дип аталган сменасында катнашкан. Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Әлеге җыен Твердагы Селигер күле янында 4-нче ел рәттән хакимият тарафыннан оештырыла. 4-нче август көнне Селигердан кайткан Альберт Шакиров белән Алия Дусаева фикеренчә, анда Русияне чын күңелдән яратырга өйрәтәләр. Альберт Шакиров Казан дәүләт университеты, Алия Дусаева Казан дәүләт икътисад институты студенты. Икесе дә Татарстанда билгеле булган Сәләт аланының элеккеге селкешләре, бүгенге айдаманнары, акыл башлары. Селигер җыенында лидерлык сменасы оештыруның төп максаты – иҗтимагый сәяси яшьләр оешмаларының әйдәп баручы лидерларын җыю, берләштерү, алар әзерләгән проектларны карау, тикшерү, шул проектларны тормышка ашыру өчен чаралар эзләү. Болар белән бергә яшьләрдә Русиягә карата милли хисләр тәрбияләү ди җыенда катнашучы Альберт белән Алия.
Менә Азатлык сайтын укыдым кичә генә, анда бар иде. Толерантлык сменасына барган татар егетләренең язмалары. Һәм анда язылган иш шундый менә патриотик рухка, патриотик тәрбиягә бик күп игътибар бирелә дип инде. Дөрестән дә шулай, һәм бигрәк тә инде бу сәясәткә, шул ук яшьләр оешмаларына караган кешеләр килгәчтеннән аларга инде тагын да күбрәк басым ясыйлар бу патриотик тәрбия ягыннан. Дәүләткә хөрмәт, ихтирам, анда яшәүче барлык халыкларга хөрмәт белән карау толерантлык инде шул ук шуны тәрбияләүгә. Анда көн саен диярлек килә эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, килә бик күп VIP кунаклар. Һәм һәрбер катнашучы үзенең проекты белән килеп, ул кешеләр белән килешү төзә ала. Ул килешү нигезендә аның инде әзер планка бар, әзер формасы. Шул килешүгә кул куелгач, ул федераль чиновник буламы, эшмәкәр буламы, нинди генә кеше булмасын, булышырга тиеш. реклама белән булса да.
Ди Альберт Шакиров. Жиында барлыгы 8 мең кеше катнашкан. Алар исә Русияның 84 төбәгеннән килгән. Селигерга җыелучылар татар халкының милли бәйрәме Сабантуйны да билгеләп үткән. Анда барлыгы 2000 тирәсе кеше катнашкан. Татар бәйрәмен урыслар, дагыстаннар, осетиннар һәм башкалар да бик ошаткан. Татарча биюләр өйрәнергә тырышканнар, милли уеннар уйнаганнар. Яшьләр әйтүенчә, Селигер зур бер шәһәрне хәтерләтә.
Агышка биленгән плазма телевизорлары, Wi-Fi, көн сайын таныклы кешеләр, депутатлар, һәм әлбәттә бу яшьләр елына бәйле искитмәле гаҗәп форум булды.
Иң истә калганы шул инде 50 метр саен һәрбер агачта авыл укытучысының бер еллык зарплатасы инде аны. Хезмәт хакы.
Телевизор
торае. Үзенең газетасы бар, көн сайын бер саны чыгып бара. Ул айрым бер шәһәр кебек. Үзенең бар коммуналь хезмәте инде, үзенең бар телевидениесе, менә шул телевизорлардан чыгып тора. Ике сәхнә 8 мең кеше, ә бөтен персонал белән дә 10 мең кешегә тула инде. Палаткалар, ашарга пешерүләр, складлар барысы да шунда. Бик зур ул шәһәр, айрым шәһәр.
Алия Дусаева өчен Селигердә иң истә калган мизгел мөселманнарның бергә җыелышып җомга намазын укулары була. Альберт Шакиров Русиядә яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстаннан да алга киткән төбәк юк дип саный. Селигердә иң яхшы дип сайлап алынган 5 проект арасында икесе Татарстанныкы икән. Татарстанның 3 татар исемле бәхәс клубы да Селигер җыенының иң яхшы 5 бәхәс клубы арасына кергән. 3 татар дип аталган бәхәс клубының ике агзасы Альберт белән Алия була инде. Татарстан тәкъдим иткән фәнни лектория, ягъни яшьләр фәнен үстерү проекты да Селигердә икенче урынга лаек дип табыла. Аны исә Язгөлем Әхмәтова әзерләгән. Сәләт кызы Регина Сәләхованың тәрҗемәче студентлар лигасы дигән проекты да бишлеккә эләгә. Яшьләр әйтүенчә, киләсе елда Селигер кебек җыенны Татарстанда үткәрергә җыеналар.
Моның өчен бөтен ресурслар да бар. Без акча гына турында әйтмибез. Супер профессионал укытучылар, сәләтле яшьләр, яшьләр политикасы безнең республикада иң зур дәрәҗәдә куелган. Шуның өчен бу форум безнең өчен бик зур проблема булмастыр. Менә Селигердә шу хәтле күп проектлар тәкъдим ителде. Әмма дә ләкин безне шаккатырлык проектлар булмады, чөнки алар бездә Татарстанда барысы да бар, барысы да эшли.
Ди Алия Дусаева. Татарстанның сәләт лагеры әзерләгән студентлар академик шәһәрчеге проектында бик хуплаганнар. Әлеге шәһәрчек Биләр шәһәрендә төзелер дип көтелә. Бәлки киләчәктә Селигер кебек җыен шунда үтәр диешләр. Селигердә Путин, Медведев рәсемнәре дә эленеп торган. Аларның рәсемнәре астына сәләтле яшьләргә ярдәм итик дип язылган икән. Альберт Шакиров фикеренчә, яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстанда әзер җирлек бар. Ул сәләт аланы. Шуңа күрә Альберт сәләтне федераль дәрәҗәгә чыгаруларын көтеп кала. Җыен вакытында татарстаннар чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән дә очрашкан. Татарлар бер-берсен бик сагынышкан диялар.
Селигердән кайткан яшьләр белән Саша Долгов очрашып сөйләште. Оренбурда бөтен Русия этнологларының корылтайы узды һәм анда Русияның милли сәясәте, милли республикалары турында сүз барды. Корылтайда төрле илләрдән 300-ләп галим катнашты. Алар арасында тарихчы Дамир Исхаков та бар иде. Галим милли төбәкләр кризис чорында Мәскәүгә аеруча бәйле. Шуңа күрә үз проблемалары өчен көрәшне ныклап алып бара алмый. Әмма бу үтә торган хәл дип саный. Дамир Исхаков якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясенә чакырылган. Аның белән Римзил Вәли сөйләшәчәк. Бу әңгәмәне 9 август якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Башкортстанда бу атнада көн тәртибендә булды. Тарихчы галимнәр, журналистлар Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецовларның эш урыннарында һәм фатирларында тентүләр оештырылып, аларның компьютерлары тартып алынды. Үзләре исә тикшерү бүлекләренә ябылды. Сәхифәдә Уфагуб сәхифәсендә чыккан мәкаләләргә үз фикерен белдерүче тагын бер кешегә дә экстремизмда гаепләү белдерде. Республиканың берләшкән оппозициясе аларны иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү кабул итте. Атна эчендә булган хәлләргә Кәрим Яушев күзәтү ясаячак. Бу күзәтүне дә якшәмбе 9 август көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.